फोटो 28 एगो मसीही परिवार। जखन एगो परिवार सच में यीशु मसीह के राह पर चलत अछि, तखन ओहि परिवार में पति अपना पत्नी सँ प्रेम करैत अछि आ पत्नी अपना पति के इज्जत करैत अछि। यह परमेश्वर के वचन सिखाबैत अछि। पति आ पत्नी एक दोसर के उत्साहित करैत अछि आ अपना बच्चा सबके परमेश्वर सँ प्रेम केनाय आ ओकरा वचन के पालन केनाय सिखबैत अछि। जे परिवार परमेश्वर के इज्जत करैत अछि, ओ प्रार्थना आ अपन कार्य एक साथ खुशी सँ करैत अछि।